В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Європейський суд розпочинає слухання у справі Юрія Луценка. Як президент Віктор Янукович став найуспішнішим в Україні письменником?
Якби він запатентував всі свої ляпи, і якби за кожне використання йому платили, він набрав не 16 мільйонів, а набагато більше.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Сьогодні церква в Україні не є прикладом подвижництва, прикладом безкорисливої віри в Бога, прикладом служіння людям.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини сьогодні планує розпочати розгляд скарги Юрія Луценка. Колишній міністр внутрішніх справ України оскаржує свій арешт і тримання під вартою. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Уряд Сирії нестиме відповідальність за позбавлення спостерігачів ООН свободи пересування. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, коментуючи початок роботи фахівців, які за рішенням Ради безпеки мають контролювати дотримання режиму припинення вогню. Пан Гі Мун назвав перемир'я дуже хитким, але додав, що дотримання його умов важливе для продовження всеосяжного політичного діалогу. За словами генерального секретаря ООН, опозиція також має повною мірою співпрацювати. Росія і Китай перебувають серед небагатьох країн, які торік за умов світової фінансової кризи збільшили свої оборонні витрати. Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Витрати США і країн Європи на оборону залишилися практично на тому ж рівні, що і 2010 року. В Осло розпочався судовий процес у справі Андерса Брейвіка. Перше засідання тривало понад 6 годин. Брейвік звинувачується у скоєнні подвійного теракту в Осло і на острові Уто, внаслідок якого загинули 77 людей і були поранені понад 150. Підсудний заявив, що не вважає себе винним і діяв з метою самозахисту. Раніше Брейвік також наголосив, що не визнає легітимності норвезького суду.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні у Європейському суді з прав людини має розпочатися слухання у справі Юрія Луценка. Колишній міністр внутрішніх справ вважає свій арешт і утримування під вартою незаконним. Юрій Луценко був заарештований наприкінці 2010 року, а наприкінці лютого цього року Печерський районний суд Києва визнав його винним у скоєнні посадових злочинів і засудив до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва має розглянути апеляцію на вирок Печерського суду 15 травня. Про перспективу розгляду справи Юрія Луценка у Європейському суді ми поговоримо із доктором юридичних наук, професором Києво-Могилянської академії Станіславом Шевчуком. Він долучився до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Шевчук.
Добрий ранок.
Пане Шевчук, чи поширюватиметься рішення Європейського суду на усі справи, порушені проти Луценка, оскільки ця справа розділена на 2 провадження?
Безумовно, це є ініціація цієї першої справи. Посуді, це одна справа, яка була подана адвокатами Луценка, і вона має дуже серйозне значення, оскільки в Європейському суді відбувається публічне слухання, що є рідкістю в контексті справ проти України.
Чи набуде чинності рішення Європейського суду одразу, чи, можливо, будуть потрібні додаткові рішення?
Це стадія публічних слухань. Після того, після публічних слухань суд буде вирішувати справу локально між собою в закритому режимі.
На які аргументи захисту Луценка може зважити Європейський суд?
Ну, Ну, практично на всі аргументи захисту, які були висунуті адвокатом, оскільки я розумію, із цих комунікацій, які поширені вже Європейським судом. Перш за все, це стаття 3 стосовно неналежного поводження з ув'язненим, стосування ненадання медичної допомоги, стаття 5 непропорційне застосування арешту. Точніше, суворість цього арешту в контексті цієї справи. Ну і, звичайно, дуже є серйозним, одночасно цікавим для розвитку нашої правозастосовчої практики щодо України. Це стаття 18. Суд вивчить конвенцію. Суд вивчить, чи дійсно таке питання, чи дійсно арешт Луценка був застосований в контексті суду кримінальної справи, чи навпаки, це було з прикриттям, точніше, своєрідна оцінка політичної діяльності пана Луценка. Тобто всі цілі застосування кримінально-процесуального кодексу були передбачені не скільки для переслідування його як кримінального злочинця за думки влади, а більше для того, щоб вилучити його із політичної боротьби.
Віце-президент Європейської комісії Катрін Аштон заявляла про те, що вона буде спостерігати за процесом. Як ви вважаєте, чи перспективи може вплинути це на перспективи розгляду справи?
Безсумнівно, за процесом Луценка спостерігають всі європейські політики, ну і не тільки європейські, але і політики інших країн. Можна сказати, що вся юридична громадськість західна спостерігає за цим, і це не випадково. Оскільки Україна, вступаючи в Раду Європи, сама добровільно взяла на себе зобов'язання дотримуватись конвенції Європейської захисту прав людини і основних свобод, а також гарантувати право, верховенство права і захист прав людини. І це означатиме, і більше того, в контексті забезпечити вибори вільні, неупереджені, чесні вибори у жовтні 2012 року.
Дякую, пане Шевчук. Про перспективи розгляду справи Луценко у Європейському суді ми говорили із професором Києво-Могилянської академії Станіславом Шевчуком. Гонорар за видані і ще не написані книги розміром понад 16 мільйонів гривень, які президент Віктор Янукович оприлюднив у своїй декларації про доходи, отримати в Україні реально, вважають провідні українські письменники. Але за розрахунками, щоб такий гонорар окупився видавництво, воно має продати по 2 книги кожному українцеві. Відтак багатомільйонне роялті президента може бути проявом корупції, припускає дехто з акул пера. Натомість в оточенні Віктора Януковича закликають інших митців, за прикладом голови держави, жертвувати авторську винагороду на благодійність. Євген Солонина з подробицями.
Основні доходи президента Віктора Януковича за минулий рік – це гонорари за його книги, свідчить податкова декларація глави держави, опублікована на сайті президента. Зокрема, 16,4 мільйони гривень виплатила керівникові держави Донецька друкарня «Новий світ» за кілька вже виданих ним книжок та за право видавати його майбутні книги. Наскільки реальні такі літературні гонорари в Україні, Радіо Свобода звернулася до відомих українських письменників. Ірен Роздобудько.
В Україні ця ситуація неможлива для будь-якого письменника. Це один з чинників корупції нашої, от і все.
Андрій Кокотюха.
Якби він запатентував всі свої ляпи, починаючи з йолки, і якби за кожне використання такої фрази йому платили авторські відрахування, я думаю, що тут би він набрав не 16 мільйонів, а набагато більше.
Василь Шкляр.
Аби отримати такий гонорар, прикинув приблизно, то це треба видати йому по пару примірників на кожну людину в Україні, в тому числі і дітям, старим дідам і незрячим.
Сам глава держави у неділю пообіцяв, що весь багатомільйонний гонорар витратить на благодійність.
Ті кошти, які я отримав від видання деяких своїх книжок, я їх всі буду спрямовувати тільки на допомогу бідним людям, тим, хто хворіють, і, безумовно, перш за все, дітям.
Народний депутат регіонал Михайло Чечетов у коментарі «Радіо Свобода» наголошує, що гонорар Віктора Януковича є цілком реальним.
Але
живем в ринковой системе хозяйства.
Ми живемо в ринковій економіці, тож видавництво не працюватиме собі у збиток. Мене вразило інше – благородний жест президента, який готовий віддати всі ці гроші дітям. Гадаю, це буде гідний приклад, що треба жертвувати своїми заробітками на благодійність.
Щоб жертвувати ці гроші.
Президент США Барак Обама, так само як і його український колега, більшість річних доходів отримав у вигляді авторського роялті. Однак його гонорари виявилися у п'ятеро меншими, ніж у Януковича. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Хто прагне контролювати атомну енергетику в Україні? Які теми стають відверто популістськими напередодні виборів? І чи є нині церква в Україні прикладом подвижництва? Про це в огляді українських інтернет-видань, які підготувала Ірина Біла.
Тихий конфлікт в Партії регіонів над фінансовими потоками атомної енергетики України став публічним після того, як керівних посад в Енергоатомі позбулися креатури лідера фракції НУЦ Миколи Мартиненка. Услід за цим, як переконує видання Comments.ua, може бути замінений і його голова Юрій Недашківський, після чого глава Мінвуглепрому Юрій Бонько зможе самостійно управляти мільярдами атомних гривень. За твердженням інтернет-видання, саме через прибутковість цього державного підприємства Юрій Бонько витісняє від його керівництва креатури Мартиненка та Клюєва. Стаття називається «В Україні розпочинається ядерна війна». Сайт «Інфопорн» пропонує список популістських тем, які з подачі влади та інших політичних гравців отримають життя перед виборами. Мета – попередити кожного не піддаватися на провокації та ініціювати обговорення насправді життєво важливих тем, таких як податки, керування комунальною власністю та вирішення проблеми бідності. Серед улюблених популістських тем, що здатні відвернути увагу від згаданих проблем, є, зокрема, тема расизму. Ця улюблена лякалка правозахисників про існування орд куклосклановців на території України активно підживлюється влучними коментарями з боку певних політичних партій, зауважує видання. Ще одна популістська тема – двомовність. Завдяки Росії тема «утисків» в лапках російськомовного населення в Україні та введення на державному рівні двомовності завжди має один із найбільших конфліктних потенціалів. Сьогодні церква в Україні не є прикладом подвижництва, прикладом безкорисливої віри в Бога, прикладом служіння людям, переконаний дописувач інтернет-видання «Українська правда». Він вважає, що в країні збільшується кількість священиків, котрі більше дбають про власне збагачення і задоволення свого тлінного тіла, ніж про врятування наших безсмертних душ. Докладніше про те, чому церква дозволяє собі жити на широку ногу в злиденній країні, розмірковується в статті «Христос воскрес, воскресна й Україна». Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Кандидати на президента США борються за голоси жінок.
Міт Ромні їздить по країні і каже, моя дружина вважає, що жінок турбує насамперед проблема економіки. Але ж його дружина за все своє життя жодного дня не працювала.
На Луганщині очікують збільшення подань трудових спорів.
Любые крупные события, выбор, Евро-2012, предусматривают порядок. А ежели его чуть-чуть нарушить, то скорее будут решаться вопросы.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Боротьба між кандидатами на президента у США розгорається. Вони намагаються схилити на свій бік максимальну кількість виборців з різних етнічних і соціальних груп. Окремий блок виборців – це жінки. І тут фактично, хоча досі не проголошеному кандидату від республіканської партії Міту Ромні, потрібно докласти багато зусиль, щоб переконати жінок голосувати за нього. Чому так, знає колега у США Юрій Долерайн.
За статистикою, на президентських виборах 2008 року жінок-виборців було на 10 мільйонів більше, ніж чоловіків. Саме вони забезпечили перемогу демократа Барака Обами, давши йому на 13% голосів більше, ніж республіканцеві Джону Маккейн. Маккейну. Нині американська економіка переживає важкі часи. Республіканський кандидат, змальовуючи невтішну картину, каже виборцям: дивіться, що ми маємо на четвертому році правління президента-демократа. Рівень безробіття вище 8%, зростаюча дорожнеча пального і промислових товарів. Голосуйте за республіканців, вони поліпшать економіку. Одначе, за Обаму нині переважна більшість жіноцтва, як показують результати останнього за часом опитування для газети «Washington Post» і телемережі ABC. Аби залучити жінок, тепер на зборах виборців часто виступає Енн Ромні, дружина кандидата. Вона стверджує, що республіканець у Білому домі допоможе поліпшити становище американських трудящих. Це саркастично прокоментувала Гіларі Розен, стратег демократів у жіночих справах, людина близька до Білого дому. Вона заявила у телевізійному інтерв'ю:
Мітт Ромні їздить по країні і каже: моя дружина вважає, що жінок турбує насамперед проблема економіки. Але я, коли чую, що він дослухається до порад своєї дружини, то думаю собі: але ж його дружина за все своє життя жодного дня не працювала.
Спалахнув скандал. Енн Ромні народила і виховала 5 дітей. На захист Енн Ромні виступив віце-президент Джо Байден, а також перша леді Мішель Обама. Президент сказав, що, цитую, «нема важчої праці, ніж бути матір'ю, а хто думає інакше, мусить переглянути свою позицію». Енн Ромні реагувала спокійно.
My career choice was to be a mother.
Моїм кар'єрним вибором було материнство. Отож, я гадаю, усі повинні поважати вибір, який роблять жінки.
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз до подій в українських регіонах. На Луганщині очікується збільшення подань трудових спорів. Такий прогноз зробили у відділенні Національної служби посередництва і примирення Луганської області. Фахівці цієї служби вважають, що люди, які невдоволені умовами праці або ж не отримують зарплату, використовуватимуть вибори для вирішення своїх проблем. Мовляв, можновладці оперативніше реагуватимуть на усі трудові конфлікти і сприятимуть їхньому розв'язанню. На Луганщині ж, як і раніше, найбільш проблемною в цьому плані залишається вугільна галузь. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
У відділенні Національної служби посередництва і примирення в Луганській області на сьогодні зареєстровано 5 колективних трудових спорів, і стосуються вони 15 тисяч робітників. Загалом кількість трудових спорів зменшується. Це пов'язано з тим, що люди в умовах безробіття дорожать своїми робочими місцями і не хочуть вступати в конфлікт із роботодавцем, вважає начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області Ганна Мосина. Водночас вона не виключає, що невдовзі звернень до їхньої служби побільшає. Люди намагатимуться нагадати владі про себе.
Любі крупні события,
будь-які великі події, вибори, Євро-2012, вони передбачають порядок. А якщо його трошки порушити, то питання вирішуватиметься швидше.
Скоріше будуть рішатися вопроси.
На сьогодні всі трудові спори, які перебувають на контролі в обласному відділенні НСПП, пов'язані з вугільною промисловістю. Так, наприклад, шахтарі ТРЕСТу «Луганськ-Шахтопроходка» вже 2 роки намагаються вибити з Міністерства енергетики і вугільної промисловості свої зароблені гроші, повідомив Радіо Свобода голова Луганської шахтобудівельної територіальної організації «Укрвуглепрофспілки» Олексій Швечиков.
Я написав два звернення прем'єр-міністру. 630 людей підписали колективне звернення президенту України. Разів 5 я безпосередньо звертався до міністра Бойка, але результатів жодних. Люди настільки озлоблені.
Шахтобудівники заявили, якщо профільне міністерство не виплатить гроші, вони оголосять страйк і проводитимуть акції протесту під час Євро-2012. Тим часом в обласній адміністрації звітують про скорочення загальної заборгованості і зарплати на підприємствах Луганщини.
За оперативними даними, що в нас були на 30 березня, загальна заборгованість зменшилась на 5 мільйонів.
Розповів Радіо Свобода перший заступник начальника обласного управління праці та соцзахисту населення Сергій Медведчук. Цього місяця скорочення боргу відбулося лише на підприємствах, які активно працюють. Між тим, більше 50 мільйонів гривень – борги банкрутів. Ці гроші люди можуть чекати по кілька років. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Те, що ви почули, а також дискусію про те, чи є прогрес в українській кіноіндустрії. Читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини сьогодні планує розпочати розгляд скарги Юрія Луценка. Колишній міністр внутрішніх справ України оскаржує свій арешт і тримання під вартою. Юрій Луценко був заарештований 26 грудня 2010 року. Наприкінці лютого 2012 року Печерський районний суд Києва визнав його винним у скоєнні посадових злочинів і засудив до 4 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва має розглянути апеляцію на вирок Печерського суду 15 травня. Уряд Сирії нестиме відповідальність за позбавлення спостерігачів ООН свободи пересування. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, коментуючи початок роботи фахівців, які за рішенням Ради безпеки мають контролювати дотримання режиму припинення вогню. Пан Гі Мун назвав перемир'я дуже хитким, але додав, що дотримання його умов важливе для продовження, цитата, всеосяжного політичного діалогу. За словами генерального секретаря ООН, опозиція також має повною мірою співпрацювати. Перша група із 6 спостерігачів прибула до Дамаска в неділю. З минулого четверга, після початку дії режиму припинення вогню, рівень насильства у Сирії значно знизився, та все ж із Хомса надходили повідомлення про обстріл міста урядовими військами. Росія і Китай перебувають серед небагатьох країн, які торік за умов світової фінансової кризи збільшили свої оборонні витрати. Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Витрати США і країн Європи на оборону залишилися практично на тому ж рівні, що і 2010 року. Російські оборонні витрати зросли приблизно на 8 мільярдів доларів або більше як на 9% порівняно з 2010 роком. Завдяки цьому Росія випередила за цим показником Велику Британію і Францію, ставши третьою за оборонними витратами країною світу. В Осло розпочався судовий процес у справі Андерса Брейвіка. Перше засідання тривало понад 6 годин. Брейвік звинувачується у скоєнні подвійного теракту в Осло і на острові Утоя, внаслідок якого загинули 77 людей і були поранені понад 150.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.